Gerbėjai Zikristui, malonus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida aktualijos, prie mikrofono Ramunė Baliūnaitė. Šį kartą aktualijų laidoje pokalbis apie tai, su kokiomis problemomis susituria Ukraina ir ko galime tikėtis artimiausioje ateityje. Na ir šį rytą man labai malonu pristatyti laidos pašnekovą, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytoje, ekonomikos ir politikos programos vadovo, politologą, daktarą Vincentą Vobolevičių. Labas rytas.
Sveiki.
Laidos pradžioje norėčiau jūsų gerbiamas Vincentai paprašyti, kad trumpai primintumėte Rusijos ir Ukrainos konflikto eigą.
Na, tas konfliktas pastaruoju metu taip dažnai minėtas masinės informacijos priemonėse, ko gero visiems yra žinomas, bet jo gilesnė šaknis slypi netgi 20 metų senumo įvykiuose. Skirtingai nei Baltarusija arba Rusija arba tuo labiau Centrinės Azijos Respublikos Subirijos Tarybų Sąjungai, Ukraina demonstravo skirtingą, kokybiškesnę politiką, turinčią daugiau demokratijos daigų. Ukrainos politika skiriasi nuo Rusijos arba Baltarusijos tuo, kad su pirma Ukraina buvo labai nevienalytė šalis. Yra Rytų Ukraina, Vakarų Ukraina, viena svarbi skirtis. Labai svarbu vaidmenį Ukrainos politikoje vaidino oligarchai, taip pat pasiskirstę rytų, vakarų, Kijevo regiono pagrindu. Taigi Ukrainos politika niekada nebuvo monopolizuota vienos galingos klikos. Ar tai kagebistų, kaip tai atsitiko Rusijoje į valdžią atėjus Putinui, žinoma, jau tai nesivadino KGB, bet vis tiek tai yra tos pačios jėgos struktūros iš senųjų laikų. Ar tai buvusių nomenklatūros darbuotojų, kolūkių pirmininkų, kaip kad atsitiko Baltarusijoje, Ukrainoje, ta valdžia niekada nebuvo tvirtai suimta vienos grupuotės rankose. Ir dėl to per visą laikotarpį, jeigu lyginsim Ukrainą su Rusija, Baltarusija, Centrinės Azijos šalimis, ten buvo labai daug demokratijos. Atkreipkime dėmesį, kad netgi neįtin demokratiški Ukrainos vadovai, tokie kaip Kravčiukas arba Kučma, vis dėlto paisė buvimo valdžioje apribojimų laiko prasme. Jie atbūdavo savo dvi kadencijas ir tada išeidavo gražiai. Tai yra labai skirtinga nuo to, kas vyksta Baltarusijoje, kur jau Lukašenka valdo, nežinau kiek, bet tikrai ne vieną kadenciją, Rusijoje, Kazakstane ir taip toliau. Taigi Ukrainoje visada buvo daugiau demokratijos ir tai buvo įmanoma dėl to, kad Ukraina neturėjo vienos dominuojančios ekonominės, socialinės grupės, kuri kitas prispaustų, kaip atsitiko kitose šalyse. Tačiau tuo pačiu metu su ta demokratija atėjo ir daugiau nestabilumo. Jeigu valdydavo, kaip dažniausiai būdavo, nomenklatūros, korumpuoti vadovai, tokie kaip, sakykime, buvęs prezidentas Kučma, tai būdavo didelis nepasitenkinimas Vakarų Ukrainoje, taip pat kartais nepasitenkinimas ir tarp Kijevo oligarchų, kad valdžia nepaiso jų interesų. Čia į vieną barikadų pusę statau tiek Ukrainos patriotus iš, sakykime, Lvovo arba Ivano-Frankivsko, tiek ir oligarchus, kurie tuo metu nebuvo, sakykime, valdančiosios grupės malonėje. Bet kuriuo atveju susidarydavo stipri opozicinė grupuotė, kuri galėdavo mesti iššūkį tuo metu valdančiai grupiai. Ir tokių iššūkių dėka atsimenam pirmąją įspūdingą, taip žinoma, oranžinę revoliuciją įvykusią 2004 metais žiemą Kijeve, kuomet tame pačiame Maidane, kur po 10 metų užvirė kruvini įvykiai, buvo pirmą kartą apginta Ukrainos demokratija ir į valdžią atėjo Viktoro Juščenkos vyriausybė. Tačiau vėl Viktoro Juščenkos vyriausybė, būdama demokratinė, leido laisvus rinkimus, taigi Ukrainos demokratinis eksperimentas tęsiasi, bet demokratiniai eksperimentai turi tą savybę, kad jie gali geriausius vadovus ir pražudyti. Juščenkos valdymo metais dėl vidinio susiskaldimo ir dėl problemų gilumo nepavyko reikšmingai išspręsti ekonominių problemų ir pagerinti žmonių gyvenimą. Ir po Juščenkos į valdžią vėl sugrįžo rytinių regionų ir rytinių oligarchų klanų remiamas Janukovyčius. Ta visi puikiai žinom. Nu, toliau istorija akivaizdi. Janukovyčius atsisako spaudžiamas Rusijos, galima jį šiek tiek ir suprasti to vietoj, labai stipriai spaudžiamas Rusijos ir grasinant Rusijai. Atsisako pasirašyti asociacijos su Europos Sąjungos sutartį Vilniuje. 14 metais pačioje pradžioje ukrainiečiai išeina į gatves protestuodami, bet tas protestas nėra dar pavojingas raginantis keisti valdžią, tiesiog protestas išreiškintis nepasitenkinimą, tačiau Janukovyčius šiuo atveju reaguoja labai neadekvačiai. Tiesą sakant, jeigu reikėtų duoti prastų politiko pavyzdį, politiko, kuris tikrai nesugebėjo valdyti situacijos, aš duočiau Janukovyčiaus pavyzdį, tai yra chrestomatinis prastas politikos, kuris įtemptoje situacijoje elgėsi tiesiog priešingai negu visa politinė teorija ir politinių įvykių praktika sako. Taigi žmonėm protestuojant dėl vieno klausimo, jisai įpala alyvos į ugnį, atsisakydamas, tarkime, atstatydinti premjerą. Dabar, kaip žiūrim į Ukrainos įvykius, atrodo, vieno politiko atsistatydinimas tuomet, 14 metais Maidanui reikalaujant, būtų buvus labai maža auka. Jis atsisako tai padaryti. Negana to, jisai išleidžia naujus įstatymus, pildamas dar daugiau žibulo į ugnį, draudžiančius susirinkti viešose vietose ir protestuoti. Tai žmonės dar labiau įjaudrina. Galiausiai jis pradeda šaudyti į mines, kas yra didžiausia klaida, nes kaip prieš tave stovi šimtai arba dešimtis tūkstančių žmonių, ilgainiui ir policija atsisakys šaudyti ir ilgainiui tu pats tapsi didžiausių tironų nusikaltėlių žudiku. Tas jam ir atsitinka, jisai praranda visą valdžią, bet kokiu pasitikėjimą ir jisai dumia iš šalies. Na tada į žaidimą įsitraukia Rusija, pakyla šitas klausimas į tarptautinį lygmenį. Žinoma, jis visada buvo tarptautinio lygmens klausimas, bet jeigu prieš tai iki Janukovyčiaus pabėgimo veiksmai vystėsi daugiausiai Ukrainos viduje, dabar veiksmai pradeda vystytis jau su aktyviu įsitraukimu iš Rusijos pusės. Rusija užima Krymą, suinscenizuoja karinius sukilimus, suvaidina karinius sukilimus rytinėse Ukrainos teritorijose prie Donecko ir Lugansko ir vyksta karas, tikri kariniai veiksmai. Šito vietoje, man atrodo, Vakarų Europa padaro labai didelę klaidą, nes vienu metu ukrainiečių pajėgos buvo perėjusios į puolimą, į ofenzyvą, ir buvo panašu, kad Rusijos palaikomi separatistai bus nugalėti. Ir iš Europos pusės jau visada labai didelis spaudimas derėtis. Yra tekę kalbėti su aukštais Lietuvos pareigūnais, kurie bendravo su savo Europos partneriais, jie buvo labai nusivylę, nes europiečiai, norėdami trumpojo perspektyvų išvengti karo ir išvengti rizikos, visada spaudė ukrainiečius kalbėtis. Iš savo pusės Rusija spaudė ukrainiečius kalbėtis daug mažiau ceremoniniam priemonėm, jie paprasčiausiai įvedė savo kariuomenę, kuomet jau paaiškėjo, kad ukrainiečiai tojaus nugalės taip vadinamus separatistus, tada buvo įvesta tiesiog Rusijos kariuomenė į rytinius regionus. Ir tokiu būdu buvo pradėtas tas kalbėjimosi procesas. Mano manimu, skirtingai negu dauguma politologų, kol dabar sakytų, kalbėtis buvo klaida tuo metu reikėjo kautis iki galo ir stumti separatistus. Netgi jeigu tai būtų ir Rusijos kariuomenės įstumimas, vakarai turėjo remti Ukrainą, remti ginklais. Ir Ukraina turėjo išstumti Rusijos pajėgas visiškai iš savo teritorijos. Tada kalbėtume jau ne apie kažkokį sukilimą, kurį dabar vaidina Rusija, o apie tiesioginę Rusijos intervenciją į Ukrainą. Be abejo, tas vyksta ir dabar, bet Rusija turi tą fikos lapą, kuri per Russia Today televizijos kanalą, kuri per savo draugiškų organizacijų tinklą labai išnaudoja pasaulyje. Ir čia aš manau, vakarai suklydo taip bestuburiškai skatintami derybas. To vietoj reikėjo atmušti Rusiją iš Ukrainos teritorijos, o tada galima derėti. Bet kokiom priemonėm atmušti. Bet žinoma, čia mano nuomonė ir kiti žmonės su manim galėtų ginčytis šitoje vietoje. Taigi, derybos davė taip vadinamus Minsko susitarimus. Atleiskit, dabar nepamenu, ar praėjusių metų rugpjūtį ar rugsėjį, berods rugsėjį. Tai buvo šlovės momentas Aleksandrui Lukašenkai, kai jisai iš izoliuoto paskutinio Europos diktatoriaus staiga tapo taikdariu, mediatoriumi ir visai gali būti, kad neblogai pasipelnė iš tos savo vaidmens. Tačiau, bet kuriuo atveju susitarimų metu buvo susitarta dėl paliaubų, dėl ugnies nutraukimo ir dėl derybų. Be jokios abejonės, Rusijai tos derybos turi labai skirtingą tikslą negu Ukrainai. Ukraina siekia, kad Rusija patrauktų savo karius iš Ukrainos teritorijos ir leistų Ukrainai pačiai spręsti užsienio politikos krypties klausimus. Beje, ta kryptis buvo Ukrainai labai stipriai akcentuota per praėjusius kelis mėnesius, kada Ukraina paskelbė, kad nesilaikys neutraliteto ir bandys stoti į NATO. Nors tai kol kas yra tik tai žodžiai, iki narystės NATO labai toli. Tačiau pats pasakymas reiškia krypties pakeitimą. Lygiai taip pat asociacijos sutarties pasirašymas su Europos Sąjunga buvo reikšmingas parodymas, kur Ukraina nori sukti. Tačiau tuo pačiu metu Rusijos tikslas yra visai kitoks. Rusija taip pat, mano gilių įsitikimų, nenori atplėšti rytų Ukrainos nuo Rusijos. Rusija nori, kad Donbasas, Luganskas, Mariupolis liktų Ukrainos sudėtyje. Dėl Krymo kitas klausimas. Bet jie nori, kad tie regionai liktų kaip tam tikras Rusijos kabliukas. Regionai turintis labai plačią autonomiją. Ir dėl to galintis vetuoti Ukrainos integraciją į vakarus. Taigi labai skirtingi tikslai, ir dėl to tos paliaubos neturi pagrindo peraukti į taikos susitarimą. Jos turi pagrindą tik tai duoti laiko kovojančiam pusėm pastiprinti savo pajėgumus ir tęsti karą. Karas galbūt nėra visai tinkama žodis, sakykime, tęsti karinius veiksmus. Ir šiuo atveju matom karinių veiksmų tasą Mariupolyje. Geografiškai žiūrint, tai yra miestas tarp Rusijos ir separatistų dabar kontroliuojamų Donecko ir Lugansko miestų ir Rusijos taip pat jau okupuoto Krymo. Taigi paėmėme Mariupolį ir dar kelis aplinkinius miestelius, Rusai galėtų praktiškai tą rytinį Ukrainos gabalą ir atplėšti. Nepaisant to, aš nemanau, kad tikslas yra jį atplėšti, aš manau, tikslas yra bauginti, tikslas yra alinti, tikslas yra siūsti žinę, kad Rusija nepasiduos. Ir dabar žiūrėsim, kieno ištvermė yra didesnė. Ar Rusijos, ar Ukrainos, ar Vakarų.
Gal dar trumpai galėtumėte pasakyti, kokia yra dabartinė netgi Krymo situacija, kaip ten žmonės gyvena šiuo metu, nes...
Pačių naujausių duomenų aš nesu matęs, tačiau du faktai yra gana akivaizdus. Krymas ilgą laikę laikėsi didelę dalimi iš turizmo pajamų. Dabar, šalia vykstant kariniams veiksmams, Krymą atplėšus nuo Ukrainos, turizmo sektorius Kryme yra žlugęs praktiškai. Vadinasi, pajamų šaltinis tradicinis yra užsidaręs. Kitas dalykas yra tai, kad Krymas dabar yra visiškai priklausomus nuo Rusijos dotacijų, nuo Rusijos subsidijų. Tai reiškia, kad pačiai Rusijai išlaikyti Krymą yra labai brangus malonumas. Ir tai taip pat, žiūrint iš ekonominės praktikos taško, yra labai ydinga situacija Krymui. Visada šalis priklausanti nuo kitos šalies subsidijų degeneruoja. Kai žmonės pasigamina savo produktą, ar tai fabrikuose, ar tai turėdami, sakykime, viešbučius, į kuriuos atvažiuoja turistai ir priimdami tos turistus, žmonės klesti. Darbas ir pelningas darbas žmogui yra naudingas. Žmogus darosi kūrybingesnis, žmogus darosi patenkintas savo gyvenimu ir iš to išauga dar daugiau augimo ir klestėjimo. Jeigu žmogus nedirba dėl to, kad ekonomika dėl karo veiksmų buvo sužlugdyta ir priklauso nuo kažkieno duodamų davinių, esu tikras, kad iš Rusijos ateinantis daviniai priedo yra ganėtinai skurdus, jeigu žmonės priklauso nuo kažkieno duodamų davinių, jų kūrybingumas senka, jų motivacija senka, nėra prasmės dirbti ir labai pasikeičia ekonominės perspektyvos to regiono. Taigi, nepaisant to, kad tarkime šiuo metu Kryme nėra tokio dalyko kaip badas, bet tas išgyvenimas, kurį garantuoja Rusija, ilgalaikėje perspektyvoje Krymo ekonomika ir Krymo žmonėms bus iš tikrųjų žalingas. Čia panašiai kaip sakoma, kad vat, Ispanijoje turim jaunimo nedarbo, kuris yra 50% daugiau mažiau ir tai yra labai blogai, nes jaunimas įpranta gyventi iš valstybės pašalpų ir po to ateityje bus sunkiau įtraukti į darbą ir užmotivuoti, kad jis būtų kūrybingas ir veiklus. Tai tam tikra prasme tas pats yra Kryme. Krymas dabar su visiškai sugriuvusia ekonomika išlaikomas iš Rusijos, po truputėlį pratinasi tapti išlaikytiniu visuomenę ir tai bus žalinga ilgoje laikį perspektyvai.
Malonus klausytojai, jūs girdite aktualių laidą. Šiandien mūsų laidos svečias ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas, ekonomikos ir politikos programos vadovas daktaras Vincentas Vobolevičius. Na ir tęsiant mūsų pokalbį, norėčiau jūsų dar paklausti, kokia galėtų būti Europos, o kartu ir Lietuvos pagalba Ukrainai.
Norint kalbėti apie veiksmus, reikėtų suprasti iki galo, kodėl Rusija daro tai, ką jinai daro. Ir tada pamatysime, kad dėja daugelis Rusiją motivuojančių dalykų yra neįtin lengvai paveikiami kažkokiais naujais veiksmais, kurių mes dar nesame apgalvoję. Tai, kas dabar yra darome Europoje, sankcijos, sakykime, griežta retorika, be abejo, tai reikia tęsti. Tačiau kuo dar papildyti šitą poveikio priemonių rinkinį, iš tikrųjų yra pasakyti sunku. Dabar kodėl? Pažiūrėkime, ką pastarųjų dienų agresija Mariupolyje reiškia Rusijai. Ar planuotai ar neplanuotai, jinai teikia Putino režimui tam tikrų privalumų. Pradėkime nuo Rusijos vidaus. Beje, kaip visada, analizuojant tarptautinės politikos situacijas, reikėtų turėti omenyje tris galimas veiklos arenas, ar tris galimas priežastinės linijas. Viena linija tai yra kariaujančių šalių vidaus politika, kita linija yra tiesiogiai konfliktas ir trečia linija yra platesnė tarptautinė situacija, platesnis tarptautinis kontekstas. Taigi pažiūrėkime į Rusiją. Rusijos viduje šitas konfliktas Putinui yra naudingas dėl dviejų priežasčių. Viena priežastis yra viešoji nuomonė. Girdime viešosios nuomonės apklausas, kad absoliuti dauguma rusų palaiko šitą režimą. Ir palaiko to režimo pasakojimą, esą Rusija yra puolama imperialistinės Amerikos ir jos pakalikų Baltijos fašistų, kaip jie mėgsta pavadinti, lenkų ir ukrainiečių. Ir dėl to Rusijai yra privalu iš visų jėgų gintis, netgi paukojant ekonominę gerovę savo piliečių. Tas naratyvas esą yra labai palaikomas. Bet be jokios abejonės egzistuoja ir kiti naratyvai, taip vadinami virtuviniai naratyvai, kurie nuvertė Tarybų sąjungą. Ir žmonės, suprastėjus ekonominiai padėčiai, pradėjo mokėti realią ekonominę kainą šitą Rusijos politiką, po truputį ims tyliai, ne internete, netgi virtuvėse, niurzgėti. Ir tas niurzgėjimas, jeigu bus paliktas be priežiūros, gali išaukti į labai didelio masto problemas režimui. Žinoma, žmonių balsas yra nelabai stiprus, paprasčiausiai dėl to, kad vienas žmogus mažai ką gali padaryti, o milijonams žmonių susiorganizuoti į vieningą judėjimą yra labai labai sudėtinga. Tačiau vis dėlto tas foninis niurzgėjimas prieš valdžią yra pavojingas, nes neramumų metu žmonės išėję į gatves valdžios jau nebepalaikys ir išės daugiau žmonių, negu būtų galima kitaip tikėtis. Dėl to šita agresija Mariupolyje, kurią Rusijos žiniasklaidos priemonės vienareišmiškai nupieš kaip teisėtą ir teisingą ir humanišką atsaką į ukrainiečių ir jų sąjungininkų barbarišką elgesį. Šita agresija tarnauja sustiprinti valdžios naratyvą, kad iš tikrųjų mes esam puolami, mes ginamės ir mes esam tikrieji herojai. Jeigu būtų paskutiniai veiksmai pasibaigę, kariniai veiksmai pasibaigę su Minsko susitarimais ir po to tęstusi ilga, ilga tyla ir prastėjančios ekonominės sąlygos Rusijoje, tuomet būtų galima tikėtis išsivystimo to virtuvinio naratyvo, kad vis dėlto valdžia kažką daro ne taip, verčia mums kentėti, gal reikėtų keisti politikos kursą. Dėl to Rusijos valdžia turi pastoviai mesti į eterį faktais ir iškraipimais tuo pačiu metu pagristą naratyvą, apie tai, kad vyksta veiksmai, kad yra puolimas ir kad mes ginamės, kaip tas puolimas, kuris vyksta Mariupolyje, bus interpretuotas Rusijoje. Tai yra pirmas faktorius, kodėl tai yra naudinga Putinui. Antras faktorius yra tas, kad kariniai veiksmai yra būdas perskirstyti pajamas Putino šalininkų naudai. Ką aš turiu omenyje? Karas ar kariniai veiksmai, lygiai taip pat kaip kokia gatvės ar tilto statyba, yra didžiulis finansinis projektas. Išskyrus tai, kad gatvės statyba kuria, tilto statymas kuria, o karas naikina tai, kas buvo sukurta. Bet kuriuo atveju tai yra didelė finansinė investicija. Ir kaip puikiai žinome, valstybėse, kurios nėra skaidrios, valstybėse, kurios yra korumpuotos, tos finansinės investicijos dažnai nusėda iš dalies turtingų žmonių, įtakingų žmonių kišenėse. Ir lygiai taip pat ir čia. Tai yra didžiuliai pinigai, tos karinės operacijos didžiuliai pinigai, kurie yra duodami kariuomeniai. Kariuomenė, kaip žinia, yra viena iš Putino režimo atramų Rusijoje. Ir kiekviena karinė akcija yra tarsi užsitikrinimas, kad kariuomenė nuo tavęs nepabėgs. Akcija, kuri tikrai nebus labai pavojinga, šioje akcijoje Rusijos kariuomenė neprapuls, taip sakant, o pinigai, kurie yra duoti, bus sunaudoti, bus pasisavinti iš dalies įtakingų kariuomenės funkcionierių, kurie dėl to tik tai dar labiau konsoliduosis apie Putiną. Taigi vidinės sąlygos šitai agresijai Rusijoje yra labai stiprios. Ir dėl to labai sunku yra tikėtis, kad mes ką nors galėtume paveikti trumpuoju laikotarpiu, ypač Rusijos viduje. Išorinės sąlygos, žiūrinti pačią Ukrainą. Vienareikšmiškai tai yra noras, kiek galima labiau alinti Ukrainos ekonomiką ir alinti ukrainiečių pasiryžimą. Ekonominė prasme, mes žinome, kad Ukraina turi labai didelių problemų. Paprasčiausiai valstybė kariaujanti karą ir tuo metu turinti dar įsipareigojimą iš anksčiau viešosios tvarkos palaikymo pajėgoms, mokytojams, gydytojams, kam tik tai ne, yra visada ant bankroto ribos. Jie remia tarptautinius valiutos fondus ir vakarų kreditoriai, yra duota 17 milijardų dolerių paramos Ukrainai, tačiau panašu, kad be to dar reikalingi 15 milijardų. Natūraliai Rusijos puolimas ir Ukrainos karinis atsakas į tą puolimą reiškia, kad Ukrainai bus dar sunkiau ekonomiškai atsitiesti ir šiuo atveju vakarai turi spręsti klausimą. Rusija bando padaryti Ukrainoje tokią praraja, į kurią vakarai turėtų mesti ir mesti ir mesti pinigus. Vakarai meta pinigus, Ukraina kariauja, pinigai sudega, reikia vėl mesti pinigus. Ir šiuo atveju vakarai turėtų apsispręsti, kiek jie sutinka tų pinigų mesti. Tai Ukrainos tekenimas, noras, kad jos ekonomika buksuotų, kiek galima labiau, tiek dėl to, kad Ukrainos žmonės pavargtų ir išsikvėptų, tiek dėl to, kad vakarai galiausiai prarastų pasiryžimą ten tais milijardais į Ukrainą dėti pinigus. Ir šitoje vietoje, aš manau, vakarai turi galimybę, principinę galimybę Ukrainai duoti pinigų. Tai skamba iš tikrųjų problematiškai, nes jeigu tik duosi pinigų, tai Rusija toliau puldinės ir tuos pinigus degins, kitaip tariant. Bet trumpuoju laikotarpiu tai yra vienintelis sprendimas, kurį galima padaryti. Ir atrodo, kad Tarptautinio valiutos fondo prezidentė Christine Lagarde palaiko tą sprendimą, nes susitikusi su Petro Porošenko Ukrainos prezidentu Davose, pritarė jo pasiūlymui rekonsoliduoti, tiksliau sakant, konsoliduoti Ukrainos skolą. Tai reiškia, kad paskolinus dar daugiau pinigų išdėstyti skolos išmokėjimą per ilgesnį periodą, kas Ukrainai būtų lengviau pakelti finansiškai. Ir bent jau artimiausių metų atrodo, kad šitoje vietoje vakarai stovės ir Ukraina gaus tuos pinigus, kad galėtų tęsti karinius veiksmus. Bet klausimas, į kurį aš irgi neturiu atsakymo, kas bus ilgalaikėje perspektyvoje, nes jeigu Rusijai nėra užkirtamas kelias puldinėti rytų Ukrainoje, tai pinigai dega, kur vakarai įmeta ir kiek vakarai bus pasiruošę deginti tų savo pinigų Ukrainoje. Kitas dalykas yra platesnė ekonominė situacija pasaulyje. Rusijos tikslas yra, kad vakarai pavargtų nuo šito karo. Vienas pavargimas yra tiesioginis pinigų davimas Ukrainai tą karą kariauti. Kitas tikslas yra neigiamos pasekmės vakarų ekonomikai, kuri šitas karas turi dėl savo nenuspėjamumo. Štai dabar, tarkim, akcijų biržų indeksai smuktelėjo dėl rinkimų Graikijoje, kur laimėjo politinė partija pasižadėjus konfrontuoti šiek tiek su Vokietija tarptautiniu valiutos fondu ir pasaulio bankų dėl Graikijos ekonomikos reformų. Ir prie to prisidėjo, taip pat prie to smuktelimo prisidėjo Rusijos veiksmai Mariupolyje. Jeigu Graikijos rinkimai buvo planuojami ilgą laiką ir akcijų rinkos galėjo pasiruošti neigiamam ar pavojingam ar iššaukiančiam tų rinkimų baigties rezultatui, tai Rusijos veiksmai yra nenuspėjami. Ir dėl to gali dar labiau paveikti akcijų rinkas, negu kiti labiau planuoti įvykiai. Čia panašiai kaip aukštai žemės drebėjimas. Taigi tokiais įvykiais Rusija bando sukelti ekonominį silpimą vakaruose ir tokiu būdu dar labiau siūsti žinę, derėkite su mumis, leiskite mums turėti įtakos zonas, ne vien tik tai spręsti šitą Ukrainos konfliktą mūsų naudų, bet apskritai leiskite mums turėti įtakos zonas Kaukaze, leiskite mums galbūt Baltijos šalyse turėti, jeigu ne savo respublikas, tai kažkokius pusiau neutralius suomiškus variantus ir mes tada nuo jūsų atstosime. Taigi Rusija taiko tą labai bjaurų spaudimą, į kurį Europą gali atsakyti tik tai labai dideliais ištekliais. Pinigų davimo Ukrainai, be jokios abejonės ginklų tiekimo Ukrainai, kadangi tai vyksta realūs kariniai veiksmai, reikia padėti ir kariškai. Man dabar labai maloniai nuskambėjo Lietuvos ir Lenkijos pasiryžimas aprūpinti Ukrainą dujomis, apeinant Rusijos dujotiekius ir tokiu būdu padidinant Ukrainos ekonominę nepriklausomybę, energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos. Visą tai reikia daryti, bet iki galo tokios sidabrinės kulkos, kuri šiuo atveju nušaudo Putino žvėrį, mes nebeturime. Ir reikia žiūrėti, kaip viskas klostysis toliau.
Na, bet Lietuvos žmonės kalba, kad visgi mūsų ta situacija buvusi tais 90-ais ir 91-ais metais yra labai panaši kažkuria prasme į dabartinę Ukrainos. Kaip dar galbūt Lietuvos žmonės galėtų, jeigu norėtų prisidėti galbūt prie pagalbos Ukrainai? Malda žinoma, bet dar...
Taip, aš norėjau sakyti, melstis visada galingesnis įrankis, negu mes galim suvokti. Kitas dalykas, galbūt tiesiog kažkokiomis asmeninėmis arba pilietinėmis akcijomis. Tarkim, Lietuva yra atvežami ukrainiečių vaikai. Na, tai galima bandyti su tais vaikais susidraugauti, juos aplankyti, kažką tai gero jums padaryti. Čia, žinoma, yra įvykiai, kurie nepakreips tarptautinės politikos likimo, tačiau tai yra vis dėlto pagalba. Jeigu išgelbėjote vieną žmogų, tai išgelbėjote pasaulį, kaip sakoma. Tai galbūt pilietinės organizacijos galėtų suorganizuoti dar didesnį Ukrainos nukentėjusių žmonių, sakykim, ar tai atvežimo į Lietuvą projektą, ar tai pagalbos daiktais. Nors daiktai, žinote, ne daiktai gydo žmonės, o kontaktas, bendravimas, šiluma. Tai va, toksai variantas galėtų būti. Galbūt galėtų būti koks nors savanoriavimas vietoje, nebūtinai pavojingoje fronto teritorijoje, bet ir regionuose, kur galėtų važiuoti, sakykime, ar tai Lietuvos medikai, ar tai netgi studentai pasavanoriauti padėti žmonėms savo žiniomis. Tuos dalykus tikrai mes galime suorganizuoti, bet tai nepakeis bendro konflikto krypties. Tai tiesiog parodys mūsų žmogiškumą. Ir Lietuvos žmonės gerbs tada jau ne vien dėl to, kad prezidentė ar kiti politikai pasakė kažką tai stipraus, ar kad Lietuva sušokė Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį, o dėl to, kad bus matyta Lietuvė šalia savęs, jam padedanti ir palaikanti. Lygiai taip pat kaip ukrainiečiai, nemažai ukrainiečių buvo atvykę į Lietuvą sausio mėnesiais padėti mums mūsų įvykiuose, kurie beje nebuvo taip labai panašus. Sausio įvykiai 91 metais truko patys įvykiai, kur vieni gana trumpai. Mes sugebėjome tada per gerą pusmetį atstovėti savo laisvės klausimus. Tai buvo iš dalies susijęs su to, kad Rusija buvo žymiai silpnesnė. Išeinant iš šaltojo karo jį pralaimėjusi, Rusijoje vadovavo toksai Borisas Jelcinas, kuris labai labai skyrėsi nuo savo pasiekėjo Putino. Dėl tų visų priežasčių Lietuvos situacija buvo žymiai lengvesnė negu dabartinė Ukrainos situacija. Bet kaip bebūtų, tada ukrainiečiai padėjo mums ir dabar mes galėtume tokiom gražiom pilietinėm iniciatyvom padėti jiems, jeigu ne tarptautinės politikos lygyje, tai bendražmogiškame lygyje.
Ačiū Jums, gerbiamas Vincentai. Ir dar laidos pabaigai galbūt trumpai galėtumėte papasakoti apie Graikiją. Kas šiuo metu vyksta Graikijoje, šiek tiek nuo Ukrainos nukrypstant?
Iš tiesų, Graikijos įvykiai yra Lietuvos klausytojai galbūt šiek tiek mažiau žinomi, dėl to, kad Graikijos aktualumas politikai buvo itin didelis prieš kelis metus krizės pradžioje, kai buvo klausimas, ar Graikija turinti labai labai didelę valstybės skolą, taip pat gana didelę privačių piliečių skolą, sugebės tą skolą atmokėti ar bus vis dėlto priversta bankrutuoti ir tokiu būdu išeiti iš eurozonos. Tada mes apie Graikiją girdėjom daug, vėliau Graikija sugebėjo likti eurozonos nare, gavusi specialių lengvatinių paskolų iš taip vadinamos trojkos, iš skolintųjų Pasaulio banko, tarptautinio valiutos fondo, taip pat iš Vokietijos ir kitų Europos šalių vyriausybių. Tačiau dabar Graikijos klausimas sugrįžta į tarptautinių žiniasklaidos priemonių dėmesio centrą. Dėl to, kad per praėjusius kelius metus Graikijoje vykusios reformos buvo pirmiausiai socialiai labai skaudžios ir dėl to politiškai labai nepopuliarios. Jeigu pradžioje centro dešinės vyriausybė šiaip netaip sugebėjo turėti daugumą parlamente po praėjusių graikų rinkimų, tai šiuose rinkimuose jau gana anksti paaiškėjo, kad centro dešinieji nesugebės laimėti, o pergalė krypsta į radikalios kairės partijos Syriza pusę. Graikijos parlamento rinkimų taisyklės yra labai įdomios. Tenais laiminti partija, netgi jeigu laimi 1% ir 1 balsu, automatiškai gauna priedo 50 parlamentinių mandatų. Taigi laimėtos gauna plus 50 vietų parlamente. Ir dėl to šiuose rinkimuose Syriza, nugalėjusi naują demokratiją, centro dešinės partija, nugalėjusi naują demokratiją vos keliais, 14% sugebės užsitikrinti parlamente virš 100 vietų, kai artimiausios partijos turės ten apie 60 ar panašiai. Vadinasi, Graikija ateinančius kelius metus tikrai valdys žmonės, kurie yra nusiteikę prieš tą susitarimą, kuris leido Graikijai išlikti eurozonos nare. Ką reiškia prieš? Nereiškia, kad Graikija norės automatiškai išstoti iš eurozonos arba iš Europos Sąjungos. Tai reikštų didelę suirutę, pasimetimą, nežinojimą, ką daryti ir Graikijos ekonomikos smukimą. Taigi Graikija stengsis likti Europos Sąjungoje. Tačiau tuo pačiu metu Graikijos naujieji radikalūs kairieji vadovai norės likti Europos Sąjungoje nevykdydami tų skausmingų reformų, kurių iš jų reikalavo Vokietija ir kreditoriai kiti, mainais už Graikijai siūlomas paskolas arba, sakykime taip, skolų nurašymą. Graikijos dabartinės valdžios, naujosios valdžios argumentas yra toksai. Skolas reikia atmokėti, tačiau tos labai drastiškos reformos, reformos, kur vyriausybės biudžetas visada turi būti subalansuotos, ar bent jau artėti prie subalansavimo, tiksliau sakant. Tai reiškia, kad reikia visada mažinti išlaidas tiek pažeidžiamiems gyventojams, tiek, sakykime, mokytojams ir policijai ir taip toliau. Reformos, kuris reikalauja daugiau privatizacijos, reformos, kuris reikalauja daugiau verslo našumo ir dėl to neapsaugo darbo vietų tų žmonių, kurie nėra ekonomiškai produktyvios. Visos tos reformos esą labai alina šalį ir trukdo šalies ekonomikai atsigauti. Taip šalis sugeba sutaupyti šiek tiek pinigų ir gražinti skolas, bet šalis iš tikrųjų nesigauna ir neauga. Yra nedarbas ir yra kitos didelės problemos. Čia panašiai, sakykime, jeigu žmogus, kuris yra, sakykime, alkanas, sušalęs, neturi kum apsirengti, turi gražinti skolą. Na ir jis gauna kažkokį tenais rubelį ar maisto gabalėlį ir iš karto gražina jį kaip po skolą, o pats ir toliau lieka alkanas ir sušalęs. Tai socialistai sako, taip, mes žinom, kad turim skolą, bet pirmą pasimaitinkim, pirmą atstatykim savo jėgas, tada kipsim dirbti pilnu pajėgumu ir skolas gražinsime. Taip labai vaizdžiai sakant. Bet su šitų pasakymu yra tam tikrų problemų. Nėra jokios garantijos, kad ilgalaikiai perspektyvoje Graikijos ekonomika auks ir tas skolas pavyks gražinti atidėjus gražinimą ateičiai. Ekonomikos augimas priklauso nuo daugelio faktorių, nuo tarptautinės ekonomikos šokų, sakykime, nuo korupcijos valstybės viduje ir panašių dalykų. Dėl to, manau, kreditoriai, turėdami gana negerą patirtį su Graikijos politikais, kaip žinome, anksčiau valstybė buvo praskolinta, žmonės gyveno gana lengvai, nors nepelnytai lengvai, kreditoriai bijo, kad vėl leidus valstybei atpalaiduoti veržimo diržus, prasidės tokios pačios blogos praktikos, korupcija ir ekonomika neauks ir rezultatų nebus ir skolos nebus atmokamos. Dėl to Graikija bandoma laikyti ant trumpo pavadėlio ir reikalaujama, kad tik tai pasitaikius galimybės skola būtų atmokinėjama dabar ir Graikija po truputėlį restruktūrizuotųsi. Didesnis klausimas yra, ar tai apskritai yra įmanomas projektas. Žodžiu, socialistai siūlo abejotiną variantą, kreditoriai reikalauja ekonominės drausmės, bet klausimas, ar kreditorių reikalavimai yra pagristi. Nes faktiškai kreditoriai nori, kad Graikai taptų vokiečiais. Jie nori, kad Graikai pradėtų savo ekonomiką valdyti taip atsakingai, taip balansuotai, kaip tai daro Šiaurės Europos šalis. Ir nežinia, ar tai yra įmanoma, nes mes kalbam apie skirtingą kultūrą, apie skirtingą požiūrį į laisvalaikį, apie skirtingą požiūrį į šeimą, apie skirtingą požiūrį į verslą, į bendruomenę ir taip toliau. Ir dėl to čia yra didelis klausimas visą Europos Sąjungai, kiek mes iš tikrųjų esam vieninga sąjunga, o kiek tai vis dėl to lieka labai skirtingų tautų, labai skirtingų valstybių, labai skirtingų politinių elitų susivienimas. Čia, žinoma, klausimas didesnis negu vien tik tai Graikijos krizės klausimas, bet atsakymas į tą klausimą lems, kiek sėkmingas bus Graikijos gelbėjimas iš šitos finansinės balos. Taigi, artimiausioje perspektyvoje matysime, ko gero, kreditorius reikalaujančius ekonominio taupumo, Graikus reikalaujančius palengvinti reformų naštą, sutinkančius atmokėti skolas, bet labiau išlėto ir daugiau dėmesio skiriant ekonomikos auginimui. Ir klausimas yra, kas laimės šitoje situacijoje. Graikija yra prastesnėje padėtyje, kadangi jau vasario mėnesį jiems reikia refinansuoti dalį savo skolos, dalį finansavimo tos pinigus, sumokėti palūkanas jie gauna iš dabartinių savo gelbėtojų Pasaulio banko, Tarptinio valiutos fondo, Europos centrinio banko. Ir dėl to Graikija šiuo atveju nelabai turi daug laiko reikalauti kažkokių tai didesnių nuolaidų. Vakarams nedavus šitų artimiausių pinigų Graikijos vyriausybė bus ant bankroto ribos. Dėl to, nepaisant didelės retorikos, kad bus priešinamasi Europai, Graikija artimiausio ateityje to padaryti negalės. Kas vėlgi sukels įdomius klausimus. Dabar labai daug žmonių pasitikėjo Graikijos naująją valdžią. Jeigu ta naujoji valdžia artimoje ateityje pradės keisti toną ir kalbėti apie kažkokius susitarimus su Europos Sąjunga, gali būti didelį neramumą ateinusi. Dėl to, Graikijos valdžiai keičiant toną, Europos Sąjunga ir kiti kreditoriai turėtų taip pat pamėtėti Graikijos valdžiai tam tikrų, sakykime, figos lapelių, kurias galėtų prisidengti. Bent jau minimalių nuolaidų, kad valdžia galėtų sakyti, štai šį bei tą išsimušėme. Taigi toksai kompromisas, ko gero, ir bus pasirinktas. Graikija iš esmės fundamentaliai liks panašiame kelyje, kokiame yra. Vakarai duos tam tikrų dingščių sakyti Graikijos politikams, štai kai ką laimėjome, ne visai pasidavėme. Ir tada žiūrėsim, kaip reikalai vystysis toliau.
Malonus klausytojai, primenu, kad laidoje dalyvavo ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas, ekonomikos ir politikos programos vadovas, politologas daktaras Vincentas Vobolevičius. Ačiū Jums, gerbiamas Vincentai, kad atvykote į mūsų laidą ir pasidalinote savo įžvalgomis ir mintimis.
Ačiū, labai malonu buvo.
Taip, prie mikrofono buvau taip pat aš, Ramunė Baliūnaitė, iki kitų susitikimų. Sudie.